Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Եվս երկու ժամ և մարտ ամսից գործող արտակարգ դրության ռեժիմը Հայաստանում կմոտենա ավարտին, ինչպես է նոր պայմաններում կառավարությունը պատրաստվում պայքարել կորոնավիրուսի հնարավոր տարածման դեմ։ Նոր ուսումնական տարվա շեմին շարունակվում է ուսուցիչների թեստավորում, արդյոք հաջողվի բոլոր ուսուցիչների կորոնավիրուսի թեստերը անցկացնել մինչև սեպտեմբերի 15-ը։ Վրաստանում խորհրդանական ընտրությունների մնացել է 50 օր, քարոզարշավի մեկնարկին զուգահեռ երկրում հայտարարում են COVID-19-ի երկրորդ ալիքի տարածման մասին։ Առաջիկա օպեներին մի շարք թեմաներ եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պահեստազոր է ուղարկել այն զինվորականներին, որոնք սոցցանցերում տարածել են հայ սպա, այժմ դիվերսիայի մեղադրանքով Բաքվում ձերբակալված Գուրգեն Ալավերդյանի լուսանկարներն ու տեսանյութերը։ Որոշ զինծառայողներ կոպտորեն խախտել են բանակում բջջային հեռախոսներ չօգտագործելու հրամանը, հայտարարել է նախարարությունը։ Ալավերդյանը Ադրբեջանի տարածքում է հայտնվել օգոստոսի 23-ին, նրա դեմ քրեական գործ է հարուցվել 5 հոդվածով, այդ թվում դիվերսիոն գործողությունների մեղադրանքով։ Պաշտոնական Երևանը միջդեռ դում է, որ սպան եղանակային խիստ անբարենպաստ պայմանների պատճառով շփոթությամբ է անցել Ադրբեջանի սահմանը։ Ուկրաինան դատապարտել է Բելարուսի վերջին նախագահական ընտրություններն ու ընդդիմության դեմ շարունակվող բռնաճնշումները։ Կիևը միանում է Եվրամիության հայտարարությանը, երեկ Գերմանիայի կանցլերի հետ հեռախոսազրույցում ասել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Վիճահարույց ընտրություններից հետո, որոնց արդյունքներով 6-րդ անգամ անընդ մեջ նախագահը հրճակվել Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, Բրյուսելը հայտարարել է, քվեարկությունը ազատ ու արդար չէր։ Ակնկալվում է, որ մինչև այս ամսվա վերջ Եվրոպական ընտանիքը պատժամիջոցներ կսահմանի Բելարուսի մի քանի տասնյակ պաշտոնյաների դեմ։ Կրեմլը հայտարարել է, թե Լուկաշենկոն հաջորդ երկու շաբթի կժամանի Մոսկվա նախագահ Պուտինի հետ բանակցությունների, այս աշխատանքային մամուլի ասուլիս նախատեսված չէ, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ավելի վաղ նա հայտնել էր, որ հանդիպմանը ի թիվս այլ հարցերի քննարկվելու են նաև երկկողմ ինտեգրացիան էլ ավելի խորացնելու հնարավորությունը։ Մինչ ընտրությունները Լուկաշենկոն հայտարարում էր, թե Կրեմլը ճնշումներ է բանեցնում իր նկատմամբ և ստիպում է զիջել Բելարուսի ինքնիշխանությունը։ Իր դեմ սկսված բողոքի ցույցերից հետո, սակայն, նա օգնություն է խնդրել Պուտինից, այդ թվում կոչ արել Ռուսաստանից ոստիկանական ուժեր ուղարկել Բելարուս։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը հայտարարել է, թե Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ներողություն են խնդրել իրենից արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովայի Facebook-յան աղմկահարույց գրառման համար։ Պատմությունը սկսվել էր անցած շաբաթ, երբ Զախարովան Facebook-ի իր էջում երկու լուսանկար էր տեղադրել, ակնարկելով, թե Սերբիայի նախագահին նվաստացրել են Միացյալ Նահանգներում Սպիտակ տանը կազմակերպված ընդունելության ժամանակ։ Կրեմլը հաստատել է, որ Պուտինը ներողություն է խնդրել կատարվածի համար։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկում և այսպես մոտ երկու ժամից ավարտին կմոտենա արտակարգ դրության ռեժիմը։ 5 անգամ անընդ մեջ ազգային ժողովը երկարաձգեց արտակարգ դրությունը, այս ընթացքում Հայաստանը անցավ լիակատար լոկդաունի, ավելի մեղմ սահմանափակումների, ինչպես նաև կորոնավիրուսի տարածման պիկային շրջանի մեջով։ Արտակարգ դրության ռեժիմի վերացմանը զուգահեռ հաջորդ շաբաթվանից աշխատանքն են վերսկսելու նաև հայաստանյան կրթօջախները։ Սեպտեմբերի 15-ին մեկնարկող ուսումնական նոր տարվա շեմին կրթության նախարարությունը հայտարարեց հակահամաճարակային կանոնների մի ամբողջ ցանկի մասին, որ պարտադիր կերպով պետք է պահպանվի դպրոցներում, դրան էլ գումարած արդեն մի քանի օր է, ինչ շարունակվում է ուսուցիչների թեստավորման գործընթացը։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Երկու շաբթի օրվանից դպրոցները վերաբացվում են, ուսուցիչները մինչ օրս դեռ շարունակում են COVID-19-ի հետազոտություն անցնել։ Առողջապահության նախարարությունից հայտնում են սեպտեմբերի 3-ից 8-ն ընկած ժամանակահատվածում ուսումնական հաստատությունների անձնակազմի շրջանում իրականացվել է 5917 թեստավորում։ Կորոնավիրուսը հաստատվել նրանցից 56-ի մոտ։
Կորոնավիրուսային հիվանդություն հաստատվել է, նրանց շրջանում կատարվել է համաճարակաբանական հետազոտություն, ինչ է դա ենթադրում, հա, պարզվել է վերջիններից հետ շփման անձնական շրջանակը, կոնտակտները, Եվ արդեն դրական դեպքերը կոնտակտավորները մեկուստացվել են պաշտպանության օրով։ Իրականացվել են նրանց նկատմամբ առողջապահության ամենօրյա հսկողություն։
Կրթության, գիտության, սպորտի և մշակույթի նախարարությունից դեռ հստակ թիվ չեն նշում, թե քանի ուսուցիչ է թեստավորվելու։ Նախատեսում են շուրջ 30,000։ Երևանի թիվ 17 պոլիկլինիկան այսօր էլ շարունակում էր թեստավորումը 259 հետազոտությունից դրական է եղել միայն մեկը։ Տնօրեն Սաթիկ Դալյանն ասում է, նմուշարումն իրականացնում է մեկ բուժքույր։ Դրսում աշխատում են սոցիալական հեռավորություն պահպանել, խուսափելով կուտակումներից։ Գյումրիում օրինակ թեստավորումն իրականացնում են հենց դպրոցներում։ 6000 մանկավարժից դեռ միայն 600-ն են թեստավորվել, որոնցից 12-ի մոտ է վարակը հաստատվել։ Շիրակի մարզպետարանի կրթության վարչության պետ Հրայր Կարապետյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, գործընթացը շարունակական է, ամեն րոպե նոր արդյունքներ են ստանում։
Համապատասխան ցուցումով նաև ինքնամեղուս ծածում է տեղ ունեցել եւ ճշգրտվել են շփման շրջանակը, արդյունքում լուրջ մտահոգություններ չունենք, որ դպրոցներում կարող է եւ դասաprocess-ը սկսելու հետ կապված որոշակի խնդիրներ առաջանան։
Արտակարգ դրության ռեժիմի ավարտին դեռ կանդրադառնանք, այժմ մեկ այլ թեմայի մասին, ավելի քան 3 ամիս առաջ, մայիսի 26-ին Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հրապարակեց 2004 թվականին Բուդապեշտում ադրբեջանցի սպայի կողմից սպանված Գուրգեն Մարկարյանի գործով դատավճիռը, դրանով Եվրադատարանն արձանագրեց, որ Ադրբեջանը ձախողել է Մարկարյանին սպանած Ռամիլ Սաֆարովի ազատազրկման ապահովումը, ներել է նրան եւ ապահովել նրա մասնագիտական առաջխաղացումը, մի խոսքով խախտել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական կանոն կոնվենցիայի մի շարք դրույթներ։ Ադրբեջանական կողմը արդեն իսկ հայտարարել է, որ պատրաստվում է բողոքարկել Գուրգեն Մարկարյանի սպանության գործով կայացված այս վճիռը, դժգոհություններ կան ի դեպ նաև հայկական կողմում։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Ադրբեջանը բողոքարկել է Բուդապեշտում Ռամիլ Սաֆարովի կողմից կացնահարված հայ-սպա Գուրգեն Մարկարյանի գործով Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի մայիսի 26-ի վճիռը։ Սպանությունից 16 տարի անց, այս տարվա մայիսի 26-ին, ՄԵԴ-ը արձանագրել էր, որ Բաքուն խախտել է Եվրոպական կոնվենցիան, ազատ արձակելով Ռամիլ Սաֆարովին։ ՄԵԴ-ում Գուրգեն Մարկարյանի իրավահաջորդների շահերի ներկայացուցիչ փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ դիրքորոշումը այս մասով կհայտնի պաշտոնապես տեղեկանալուց և հիմքերին ծանոթանալուց հետո։ Միևնույն ժամանակ հայկական կողմը ևս բողոքարկել է վճիռը Մեծ Պալատին։ Դեպի ընդհանուր առմամբ ՄԵԴ-ի վճիռը փաստաբանի խոսքով հաղթանակ էր Հայաստանի համար, սակայն կան որոշ նրբություններ։ 2004 թվականի ՆԱՏՕ-ի դասընթացների ժամանակ գիշերը կացնահարված Գուրգեն Մարկարյանի սպանությունը և նույն դասընթացին մասնակցող սպա Հայկ Մակուչյանի նկատմամբ մահափորձը Եվրոպական դատարանը չվերագրեց Ադրբեջանին, հենվելով հունգարական դատավճիռի այն հետևության վրա, որ այդ արարքները կատարելիս Սաֆարովը գործել է մասնավոր անձիկ արգավիճակով։ Եվրոպական դատարանը նաև պատասխանատվությունից ազատեց Սաֆարովին հայրենիք արտահանձնած Հունգարիային։ Հայկական կողմը մինչդեռ վստահ է, բավարար հիմքեր են ներկայացվել Ադրբեջան պետությանը սպանության պատասխանատու ճանաչելու համար։
Ուստի հենց սպանության համար ևս պետք է պատասխանատվության կանչվի ոչ թե Սաֆարով անհատը, այլ ադրբեջանական պետությունը, այս մասով բողոքարկել վճիռը և հասնել վերջնական արդարության։
Ադրբեջան արտահանձնելուց հետո Ռամիլ Սաֆարովին դիմավորել են որպես հերոսի։ Ազատության հետ զրույցում նորից այս հանգամանքը ընդգծում է կացնահարված Սպա Մարկարյանի ծառայեկից ընկեր Հայկ Մակուչյանը, ով նույնպես կարող էր դառնալ Սաֆարովի զոհը, եթե հունգարացի ոստիկանները ժամանակին դեպքի վայր չհասնեին։
Պետությունը վերցնում է իր վրա ամբողջ պատասխանատվությունը, եթե պարզապես նա սպա լիներ ու գար եւ չարժանանար նման պատվի եւ հերոսացման, միգուցե ճիշտ լիներ տեսակետը, որ նա պարզապես մասնավոր անձ է սպայ և պետությունը պատասխանություն չի կրում, բայց այս պարագայում պետությունը հաստատում է, որ ինքը համաձայն է նրա գործողությունների հետ և Ադրբեջանը ամբողջական պատասխանատվություն է կրում սպանության համար։
Եվ այսպես 1 ժամ 50 րոպեից Հայաստանի տարածքում արտակարգ դրության ռեժիմը կավարտվի։ Չնայած դրան, կառավարությունը հայտարարում է, որ հակահամաճարակային սահմանափակումների զգալի մասը շարունակելու է գործել։ Ինչպես է նոր կարանտինային ռեժիմը գործելու երկրի տարածքում, փորձել է պարզել Նաիրա Նալբանդյանը։
Այսօր 17:00-ին Հայաստանում ավարտվում է արդեն 6 ամիս շարունակվող արտակարգ դրության ռեժիմը, որին կփոխարինի կարանտինի ռեժիմը։ Առողջապահության նախարարության մամուլի խոսնակը ազատությանը փոխանցեց գերատեսչությունը առաջարկությունն արդեն կառավարություն ուղարկել է, ես սպասում են գործադիրի որոշմանը։ Վարչապետի մամուլի խոսնակ Մանե Գևորքյանը հաստատեց, կառավարությունը այսօրվա ընթացքում որոշում կկայացնի, մինչև այդ նախագիծը քննարկման փուլում է գտնվում։ Արտակարգ դրությունը կարանտինով փոխարինելու գործընթացը Ընթացի օրենսդրական հիմքերը ստեղծվեցին սեպտեմբերի 4-ին ազգային ժողովում ընդունված մի շարք օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում, որոնք ուժի մեջ մտան 3 նախագահ Արմեն Սարգսյանը ստորագրելուց հետո։ Կարանտինի ռեժիմը հնարավորություն է տալիս իշխանություններին առանց արտակարգ դրություն սահմանելու ուժի մեջ թողնել հակահամաճարակային կանոնների պահպանման պարտադիր պահանջն ու դրանք խախտելու դեպքում սահմանված ստուգանքները։ Արտակարգ դրության ավարտով պայմանավորված վաղվանից Հայաստանը բացում է նաև իր օթային սահմանները, այսինքն այսօր 17:00-ից հետո, երբ դադարի արտակարգ դրության ռեժիմը կհանվեն Հայաստանի ընդունված բոլոր սահմանափակումները, կվերականգնվեն ավիաընկերությունների տրված բոլոր թույլտվությունները, որոնք եղել են մինչև կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով հայտարարված արտակարգ դրությունը։ Դեռևս պարզ չէ, թե արտակարգ դրության ավարտից հետո Հայաստանի կառավարությունը ինչ որոշում կկայացնի ցամաքային սահմանների վերաբերյալ, գործող կարգավորումներով այդ արգելքը սահմանվում է նաև Հայաստանի քաղաքացիների վրա։ 3 կառավարության նիստում վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց, որ կորոնավիրուսի համավարակի երկրորդ ալիքի վտանգը իրական է եւ դրանից խուսափելու համար անհրաժեշտ է այսուհետևս խստորեն պահել հակահամաճարակային կանոնները։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Գյումրի։ Նախկին իշխանությունների օրոգտեղի ունեցած հերթական կոռուպցիոն գործարքի մասին տեղեկությունները այժմ էլ Շիրակի մարզից են ստացվում հայտնի են դարձել Գյումրիի խորհրդանիշերից մեկի 19-րդ դարում կառուցված Սև Բերդի սեփական աշնորհման մանրամասները լսենք Սաթենիկ Կազմանցյանին։
Ոստիկանությունը քրեական գործ է հարուցել 2005 թվականին Գյումրիի Սև Բերդ հուշարձանի ապօրինի օտարման փաստով։ Ըստ իրավապահների հուշարձանը մի շարք խախտումներով օտարվել ֆիզիկական անձի, իսկ գործընթացում ներգրաված են եղել պաշտպանության և արդարադատության նախարարությունների բարձրաստիճան պաշտոնյաները, կադաստրի կոմիտեի ու նոտարի աշխատակիցները։ Թե ովքեր, ոստիկանությունը անուններ չի նշում, նշենք, որ 2005 թվականին պաշտպանության ու արդարադատության գերատեսչությունները ղեկավարում էին Սերժ Սարգսյանն ու Դավիթ Հարությունյանը։ Ռուս-պարսկական երկրորդ պատերազմից հետո 19-րդ դարում կառուցված ամրոցը 1995 թվականից եղել է պաշտպանության նախարարության հաշվեկշռում, իսկ 2004-ից ընդգրկվել է Շիրակի մարզի պատմության ու մշակույթի հուշարձանների ցանկում։ Սակայն ըստ ոստիկանության պաշտոնական հաղորդագրության, պաշտպանության և արդարադատության նախարարությունների բարձրաստիճան և այլ իրավասու պաշտոնատար անձինք անձնական այլ շահագրգռվածությունից ելնելով իրենց լիազորությունները ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելով և խախտելով օտարման ոչ ենթակա մշակութային հուշարձանների մասին օրենքը կազմակերպել են պաշտպանության նախարարությանը պատկանող ամրոցի օտարումը ֆիզիկական անձի։ Արդյունքում ըստ ոստիկանության պետությանը պատճառվել է էական վնաս։ Ոստիկանությունը չի մանրամասնում, թե ինչ գումարի մասին է խոսքը և ով է այն անձը, որին օտարվել է պատմական հուշարձանը։ Շիրակի մարզի ամենահայտնի տեսարժան վայրերից մեկը համարվող Սև Բերդը այժմ պատկանում է Գյումրիի գործող քաղաքապետի ընտանիքին։ Սամվել Բալասանյանը ազատության հետ զրույցում նշեց, որ անհանգստանալու ոչինչ չունեն, քանի որ Բալասանյան ընտանիքը 2012-ին սեփականատիրոջից է ձեռք բերել ամրոցը։
Բայց ինչի համար մտահոգվել։ Մտահոգվել այն է, որ ուղղակի հաղորդագրություն է գնում, չի հնչեցվում անուն ազգանուն, բայց բոլորը գիտեն, որ Պալասանյան ընտանիքինն է, բայց ես ուղղակի ասում եմ, որ մեկ ձեռք ենք բերել 12 թվականին։ Էս է իմ խնդիրը այսօր, որ ես ուղղակի հասարակության ասեմ, որ մենք այս ամեն ինչի հետ ընդառապես կապ չունենք։
Արդյոք հուշարձանը ձեռք բերելու ընթացքում չեն փորձել ստուգել փաստաթղթերի օրինականությունը, հետաքրքրվեցին քաղաքապետից։
Ոչ մի բան չէի ես կարող նկատել, որովհետև ես եղել եմ բարեխիղճ ձեռք բերող։ Թե ինչ են արել, ինչ ձևի են ձեռք բերել, դա ընդհանրապես ոչ ինձ հետաքրքրել է։ Ասում եմ, որ մարդիկ ուղղակի խնդրում են, որպեսզի կարողանան վաճառել։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին Ռուսաստանի իշխանությունները շարունակում են պնդել, որ ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնու թունավորման փաստի արդիվ քրեական գործ հարուցելու որևէ հիմք չկա, դրան զուգահեռ Ռուսաստանցի իրավապահները որոշել են մեկ անգամ ևս դիմել Գերմանիայի իշխանություններին, պահանջելով իրենց տրամադրել Նավալնու հետազոտությունների լաբորատոր բոլոր տվյալները, լսեն Կազա Բաբայանի։
Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությունը Գերմանիային ուղված լրացուցիչ հարցում է պատրաստում, որպեսզի կարողանա մասնակցել ռուս ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնու թունավորման հետաքննությանը։ Ներքին գործերի նախարարության տրանսպորտի վարչության մամուլի ծառայությունը հայտնել է, որ այդ հարցումը նախապատրաստվում է քրեական գործերով փոխադարձ իրավական օգնության մասին Եվրոպական կոնվենցիայի համաձայն։ Մասնավորապես ռուսական կողմը կարաչարկի Գերմանիա ուղարկել Նավալնու թունավորման վերաբերյալ ստուգումներ անցկացնող քննիչներին։ Միևնույն ժամանակ ՄԿ անվտանգության խորհրդի նիստում ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի դեսպան Վասիլի Նեբենզյան հայտարարել է, թե Նավալնու թունավորման հարցով քրեական գործ հարուցելու համար հիմքեր չկան։
By the way, saved Alexei Navalny, did not find any chemical weapon substances in his analysis.
Մենք հիմքեր չունենք հետաքննություն սկսելու համար։ Մեր բժիշկները, որոնք ի դեպ փրկել են Ալեքսեյ Նավալնիին, նրա անալիզներում քիմիական զենքի ոչ մի հետք չեն գտել։ Մենք Գերմանիայից ոչ մի ապացույց չենք ստացել, որը թույլ կտար մեզ եզրակացնել, որ խոսքը կանխամտածված հանցագործության մասին է։
Ասել է Նեբենզյան, նա հավելել է, որ մեջբերում եմ այս ամբողջ միջադեպը նման է կեղտոտ բեմադրության, ում է դա ձեռնտու, նա էլ դա արել է։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի սեպտեմբերի 10-ին նիստը նվիրված էր Սիրիայում քիմիական զենքի ոչնչացմանը, Նավալնիի թունավորման թեման բարձրացրել Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպական երկրները։ ՄԱԿ-ու Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչ տեղակալ Չերիտ Նորման Շալեն Ռուսաստանին կոչ է արել Լեովին համագործակցել միջազգային հանրության հետ թունավորման հետաքննության հարցում և սպառնացել է հնարավոր պատժամիջոցներով Նավալնիի դեմ քիմիական զենքի կիրառումը դատապարտել են նաև Մեծ Բրիտանիա, Բելգիա, Գերմանիա, Էստոնիա ու Ֆրանսիայի ներկայացուցիչները։ Հնարավոր նոր պատժամիջոցներից մեկը համարվում է Մոսկվայի համար չափազանց կարևոր նշանակություն ունեցող Հյուսիսային Հոսք 2 գազատարի կառուցման աշխատանքների դադարեցումը։ Ռուսաստանից Գերմանիա Բալտիկ ծովի հատակով այս գազատարի կառուցման համար Մոսկվան արդեն հսկայական գումարներ է ցախսել, բացի այդ գազատարը պետք է ազատեր Ռուսաստանին Ուկրաինայի տարածքով Եվրոպա գազ հասցնելու անհրաժեշտությունից։ Մինչդեռ Պաշտոնական Բեռլինն արդեն գազատարի կառուցման աշխատանքների հավանական դադարեցումը կապում է Կրեմլի քննադատ Նավալնիի թունավորման հետաքննության հետ։ Գերմանիան կարաչարկի դադարեցնել Հյուսիսային Հոսք 2 գազատարի շինարարությունը, եթե Ալեքսեյ Նավալնիի հետ կապված միջադեպին Ռուսաստանից ակնկալվող արձագանք չստանա, հայտարարել է Գերմանիայի արտգործնախարար Հայկո Մասը։
Մեր ցերեկային ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Վրաստան, ուղիղ 50 օրից այստեղ խորհրդանական ընտրություններ կկայանան Քարոզ Արշավի մեկնարկը, սակայն կարծես ստվերել է կորոնավիրուսի համաճարակի երկրորդ ալիքը, մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Վրաստանի իշխող վրացական երազանքը հրապարակեց կուսակցության ցուցակը, ինչ դեմքով է կուսակցությունը գնում ընտրությունների։ Ցանկում վրացական երազանքի առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլի անունը չկա։ Ցուցակը գլխավորում է վարչապետ Գյորգի Գախարյան, ով էլ իշխող ուժի վարչապետի թեկնածուն է։ Երկրորդ տեղում խորհրդարանի խոսնակ Արչիլ Թալակվաձեն է, երրորդում նախկին խոսնակ Իրակլի Կոբախիձեն, հրապարակված ցուցակի առաջին 20 տեղերում են նախարարներ, պատգամավորներ, նոր անուններ։ Կուսակցության առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլի բացակայությունը կանխատեսվում է, ընդդիմությունը պնդում է, որ Իվանիշվիլին խուսափում է պատասխանատվությունից և գերադասում է մնալ ստվերային կառավարիչ։ Մինչև վերջին պահը հայտնի չէր, թե նա արդյոք մասնակցելու է ցուցակի հրապարակմանը, որը տեղի ունեցավ Թբիլիսի մնաց Մինդաս բուսայգում անցկացված բացօթյա հավաքում։ Կորոնավիրուսի բռնկումից ի վեր Իվանիշվիլին եզակի դեպքերում է մասնակցել հանրային հանդիպումների։ Այս անգամ նա մասնակցել է հավաքին և հայտարարել, թե վրացական երազանքի հաղթանակը Վրաստանի հաղթանակն է։ Իշխող ուժի ձեռքբերումների շարքում նա նշել է նաև կորոնավիրուսի դեմ պայքարում իշխանությունների հաջողությունները։ Սակայն վերջին օրերին կորոնավիրուսի նոր դեպքերը Վրաստանում աճում են։ Անցած մեկ օրում Վրաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսի 87 նոր դեպք։ Սա ամենաբարձր թիվն է համավարակի ամբողջ ընթացքում։ Երեկվանից Վրաստանում արգելվել են զանգվածային հավաքներով մարդաշատ միջոցառումներ անցկացնել, հարսանիքներ, հուղարկավորություններ, շատ հանդիսատեսներով սպորտային խաղեր, նախորդին հայտնի էին դարձել COVID-19 վիրուսի նոր օջախներ, Քութայիսի դպրոցներից մեկում կորոնավիրուսի 24 դեպք է հաստատվել, Թբիլիսի ռեստորաններից մեկում անցկացված հարսանիքը հիվանդության 5 նոր կլաստեր է ստեղծել, Ծովափնյա Բաթումին մնում է օջախներից մեկը, 10 դեպքի վարակման աղբյուրը պարզ չէ, պաշտպանության նախարարի հրամանով բանակում ուժեղացվել է վերահսկողությունը, բանակում փակ տարածքներում պարտադիր է դարձել դիմակ կրելը։
Այժմ այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։